Jutarnji program Radija Slobodna Evropa, program za Srbiju. Dobro jutro, narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Nebojša Grabež. Danas je 16. decembar, a ovo su najvažnije vesti. Policija u Aranđelovcu brutalno pretukla studenta. Vlada spremna da pređe na privremeno finansiranje države ukoliko se nastavi blokada Skupštine. Fiat do kraja godine daje garancije Zastavi i obećanje Dinkića. Crna Gora predala zahtev za dobijanje statusa kandidata za Evropsku uniju. Danas sunčano i vetrovito, temperatura do 13 stepeni. U ovoj emisiji također možete čuti šta se krije iza najave Srbije da će u kontratužbi protiv Hrvatske njen pravni tim se posebno osvrnuti na nasljeđe nezavisne države Hrvatske, analitičar Boško Jakšić.
Rekao bih, suviše često se poseže za istorijom kao argumentom savremene politike, bez obzira što se svaki put kao i ovoga puta pokaže da je to loše i da od toga niko nema koristi.
Na pretnje Vuka Jeremića da će Srbija na tužbu za genocid odgovoriti tužbom za zlodjela Ustaša iz Zagreba podsjećaju.
Prvo, Republika Hrvatska nije pravna sljednica takozvane NDH i drugo, mi govorimo o poru pred jednom sudskom instancom.
Da li je vlada Srbije morala da pristane na nepovoljan aranžman prodaje NIS-a bez pismenih garancija Rusa za izgradnju gasovoda? Ekonomista Aleksandar Stevanović.
Vlada je mogla izaći, ali ona je vjerovatno dobila lepi set upozorenja, a obično iz iskustva znamo da Rusi imaju drugačiji način ubeđivanja nego Evropska unija.
Najpre pregled vesti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Policija u Aranđelovcu pretukla je u subotu uveče Nemanju Mijaljevića, studenta četvrte godine Fakulteta organizacionih nauka u Beogradu. U lokalnom MUP-u tvrde da nemaju saznanja da su to učinili njihovi policajci. Mijaljević kaže da se sve dogodilo samo nekoliko metara od njegove kuće kada se vraćao sa rođendana svoje devojke. Kako kaže, prošao je pored nekoliko policijskih i privatnih automobila na obližnjoj raskrsnici, a čim se parkirao, policijska patrola stala iza njega tvrdeći da se nije zaustavio na njihov znak. Alkotest je pokazao da je imao 0,84 promila alkohola u krvi. Da čujemo šta kaže pretučeni mladić za televiziju B92.
Kada se ja njima predao svoja vozačka dokumenta, stiže drugo policijsko vozilo da izlazi uniformisano lice koje nije imalo saobraćajne oznake, niti značku na sebi. Znači, on je prišao tu, udario me, počeo da me udara više puta i govorio svakakve stvari, da li si ti lud, mogao si da nas pobiješ, životinja pijana, idiote i razne druge, psovke koje
kako
mogu...
Kako je obučen taj policajac?
Imao je samo plavo ono odelo policijsko, bez značke, samo u čizmama crnim, bez oznake saobraćajne policije ili bilo čega. Počeo da me tuče, udarao me više puta, zatim su me sva tri policajca približili skroz uz ogradu, to se desilo sve ispred moje kuće. Približili su me uz ogradu i tu, ja sam tada pokrio lice rukama, refleksna kao reakcija da zaštitim lice i tada, ja ne mogu da imenujem tačno koji od tih policajaca je mene tukao i koliko, samo sam osjetio udare u predelu glave, rebara, svega. Posle toga mi je to lice koje je došlo drugim kolima, Petrović, rekao mi da legnem na zemlju, ja sam legao na zemlju, licem na dole, u klečećem položaju, na kolenima i rukama i tad su počeli, ponovo počeli udarci u predelu rebara, nogu, ne mogu trenutno ne sjetiti tačno gdje su bili udarci, to se dešavalo tako brzo.
Kaže pretučeni student Nemanja Mijaljević. Dinar je danas prema euro ojačao za 1,7% i srednji kurs je 86,09 dinara za euro, objavila je Narodna banka Srbije koja je od 5. do 9. decembra kupila 13,14 miliona evra da bi sprečila naglo jašanje dinara, a tokom oktobra, novembra i prva tri dana decembra je prodala ukupno 806 miliona evra da bi doprinjela stabilizaciji srpske valute i povećala likvidnost tržišta. Budžet Srbije za 2009. uprkos određenim rokovima još uvijek nije usvojen. Poslanici vlasti i opozicije međusobno se optužuju za neefikasnost rada parlamenta, a ministarka financija Dijana Dragutinović tvrdi da je vlada spremna da pređe na privremeno finansiranje države ukoliko se nastavi blokada rada Skupštine.
To je jedino što je ostalo, ukoliko budžet ne bude, ali takav budžet je još stidljiviji. Ja se nadam da će biti usvojen budžet do kraja ove godine, dakle do 31. decembra. Dakle, imam dobru nadu i želju da zaista on bude usvojen.
Dijana Dragutinović. Srbija je dobila čvrsta uveravanja da je Fiat opredeljen za saradnju sa Zastavom, izjavio jučer u Kragujevcu ministar ekonomije i regionalnog razvoja Mlađan Dinkić. Saradnja Fiat Iveca i Zastava kamiona još uvijek je neizvesna.
Razgovarao sam i sa potpredsjednikom Fiata, gospodinom Altavilom, i dobili smo čvrsto garanciju da je Fiat opredeljen za realizaciju zajedničkog ulaganja sa Zastavom. U narednom periodu Fiat će doneti odluku o asortimanu i obimu proizvodnje u svim svojim fabrikama u svetu u skladu sa zahtjevima i potrebama tržišta. Na osnovu toga bit će realizovana modernizacija fabrike u narednoj godini. Istovremeno, postojeća linija za proizvodnju punta vrlo je verovatno bit će korišćena još u većem kapacitetu nego što je prvobitno planirano.
Mlađan Dinkić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Crnogorski premijer Milo Đukanović predao je juče francuskom predsjedniku Nikoli Sarkoziju zahtjev Crne Gore da dobije status kandidata za prijem u Evropsku uniju. Komesar za proširenje Evropske unije Olli Rehn, koji je prisustvovao ovom susretu, izjavio je da je to istorijski čin. Srđan Janković.
Rehn je kazao da je Crna Gora prijatno iznenađenje jer je, kako je objasnio, pokazala da može da se nosi sa izazovima evropskih integracija. Podnosilac zahtjeva premijer Đukanović se zahvalio Francuskoj što se uprkos teškom vremenu i izazovima koji stoje pred Unijom posvetila i politici proširenja. Đukanović je rekao da je Crna Gora spremna da odgovori na novu i težu fazu procesa evropskih integracija.
Naš uspjeh je utoliko veći što smo za samo godinu dana, dakle od prvog ugovornog odnosa potpisanog sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom, došli u poziciju da predamo aplikaciju za članstvo.
Odgovarajući na naše pitanje šta čeka Crnu Goru u narednom periodu nakon podnošenja zahtjeva, evropski parlamentarac Jelko Kacin kaže da je ključna stvar razvoj administrativnih kapaciteta.
Crna Gora ne može imati ambiciju da postane Nova Makedonija da 3 godine čeka na datum. Znači treba razvijati svoje administrativne kapacitete kako bi tada kada dođe do pozitivnog odgovora bila spremna da punim tempom krene u pregovore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Novo izabrani predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama rekao je da je unutrašnja istraga potvrdila njegove izjave da on i osoblje nisu bili umješani u skandal vezan za guvernera Illinoisa Roda Blagojevića. Obama je optužbe za korupciju protiv Blagojevića nazvao zaprepašujućim sticajem okolnosti, koji po njegovim rečima nije imao nikakve veze sa njegovom kancelarijom.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
9:38, jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Na relaciji Zagreb-Beograd i pored brojnih poziva na smirivanje situacije, ona se dodatno komplikuje. Posljednji u nizu poteza koji ne doprinose smirivanju strasti je kontratužba za genocid protiv Hrvatske, koja će se odnositi na zločine počinjene tokom 90-ih, ali će se usvrnuti na događaj iz Drugog svjetskog rata, najavio je ministar inostranih poslova Srbije Vuk Jeremić. On je podvukao da se istina o događajima iz posljednjeg rata ne može utvrditi bez uzimanja u obzir zločina koji su počinjeni nad Srbima u vrijeme postojanja nezavisne države Hrvatske, a koje je Jeremić opisao kao neke od najstrašnijih zločina u istoriji čovječanstva. Ponovno otvaranje pitanja ustaških zlodjela, međutim, još jednom budi strah da bi tragedije od prije 60 godina mogle biti zloupotrebljene u dnevne političke svrhe. Slušamo prilog Miloša Teodorovića.
Srbija nije imala drugog izbora nego da na hrvatsku tužbu pred Međunarodnim sudom pravde odgovori istom merom. Također srpska tužba protiv Hrvatske ukazat će na kontekst događaja koji su doveli do rata u 90-im, a što podrazumeva i podsjećanje na zločine iz vremena nezavisne države Hrvatske. To nam je rekao šef diplomatije Vuk Jeremić, podvlačeći da je potez Srbije čista simetrija.
Kada gledate kako je koncipirana hrvatska tužba za događaje 90-ih, ona naravno ima u svom delu objašnjavanje konteksta kako je u istorijskom smislu smislu došlo do razvoja događaja kakvog je došlo u 90. godinama i u tom smislu taj podnesak Srbije, taj materijal Srbije će biti simetričan.
Takvu strategiju tima koji će zastupati interese Srbije pred sudom pravde pozdravili su u dokumentacionom centru Veritas, iz kojeg je Savo Štrbac, koji kaže da se istina o ratovima 90-ih ne može utvrditi bez razgrtanja onoga što se događalo od 41. do 45. godine. Samo tako je moguće dati odgovor na pitanje, navodi Štrbac, zbog čega su se Srbi 91. godine podigli na ustanak.
A to je upravo odgovor u činjenici da je HDZ kao vodeća stranka na čelu s Tuđmanom vratila u opticaj sva ona znamenja ustaška iz Drugog svjetskog rata pod kojima su Srbi doživjeli najveću tragediju.
Dok je prisustvovao uručivanju stipendija Eurobanke od 1000 evra najboljim beogradskim studentima.
Prema tome, još jednom se zahvaljujem što ste me saslušali, što ste me pozvali.
Jeremić je podvukao da su stipendisti oni koji donose budućnost Srbiji. Po aktuelnim potezima Beograda i Zagreba, ta budućnost gradit će se onda kada makar i sa velikim zakašnjenjem budu spoznate istine o prošlosti. Jeremić u tom smislu neprekidno podlači, što je učinio i ovog puta u izjavi za naš program, da je potez Srbije pred sudom u Hagu iznuđen.
Mi odgovaramo na korak koji je napravila Hrvatska, koji nije bila spremna da povuče. Hrvatska, na moje lično veliko žaljenje, nije bilo drugog izbora osim da se krene tim putem.
Upravo zbog toga što tužba i protiv tužba vraćaju rasprave o traumama koje nisu dobile svoj istorijski naučni odgovor, spoljnopolitički analitičar dnevnika Politika Boško Jakšić kaže kako se zbiva
nesrećan razvoj događaja koji ne doprinosi i odlaže za budućnost jednu normalizaciju koja je neophodna, pogotovo u ovim teškim finansijskim vremenima kada bi i politika i ekonomija trebalo da pomognu i Hrvatskoj i Srbiji.
Za Vuka Jeremića, kada već nije bilo moguće postići dogovor sa Zagrebom,
možda je tako i bolje. Možda će političari, možda će biznismeni, možda će kulturni, naučni i svi drugi radnici biti sada u daleko boljoj prilici da sarađuju kada je to teško, istorijsko, političko pitanje prebačeno na pravni teren.
A istina koja bi na sudu bila utvrđena mogla bi samo popraviti stanje u odnosima dve države, uveren je Savo Štrbac. On je nedavno izjavio kako je tragično da više od 6 decenija posle zločina ne postoji ni saglasnost od broju žrtava, pa se po hrvatskim izvorima govori o 72.000 ljudi ubijenih od ustaške ruke, dok se na srpskoj strani pominje i cifra od 700.000.
Život treba da se nastavi, ali pravosuđe posebno, kao što je ova pravosudna ustanova, Međunarodni sud pravde, koja je ujedno i najviša pravosudna ustanova Ujedinjenih nacija na svijetu, neka da svoju ocjenu. Ja mislim da to u konačnici može samo poboljšati odnos između i Srbije i Hrvatske, ali posebno između naroda hrvatskoga i srpskoga koji živi na području Hrvatske. A posebno zato što je još 2/3 stanovništva srpskoga iz Hrvatske u izbjeglištu.
Ipak teško je poverovati da će se vladajuće strukture držati podalje od procesa koji bi mogao ponuditi neprijatne odgovore za obe strane, a time im nametnuti obaveze pa i finansijske. Stoga ne bi trebalo zanemariti ni sumnje u mogućnost da se i ovoga puta istorija politički zloupotrebljava, ocenio je Boško Jakšić.
Rekao bih, suviše često se poseže za istorijom kao argumentom savremene politike, bez obzira što se svaki put kao i ovoga puta pokaže da je to loše i da od toga niko nema koristi.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Hrvatska nije pravna nasljednica NDH i ne može snositi posljedice za zločine iz vremena Drugog svjetskog rata, niti za postupke marionetske države Ante Pavelića, počinjene od strane tog kvislinškog režima, ističu u Hrvatskoj, povodom najnovije izjave ministra Vuka Jeremića. O tome iz Zagreba Ankica Barbir Mladinović.
Izjave poput najnovije srbijanskog ministra vanjskih poslova Vuka Jeremića o protutužbi za genocid protiv Hrvatske dodatno truju odnose između Zagreba i Beograda, ocjenjuje za naš program savjetnik hrvatskog predsjednika za vanjsku politiku Tomislav Jakić.
Te izjave jesu očito u prvom redu namijenjene unutarnjoj političkoj sceni Republike Srbije. U jednom nizu u kojem dolaze, one se pretvaraju u opterećenje za bilateralne odnose Republike Hrvatske i Republike Srbije.
O Jeremićevoj najavi kako će se Srbija u svojoj protutužbi za genocid protiv Hrvatske osvrnuti na vrijeme ustaške vlasti u Hrvatskoj, kada su počinjeni neki od najstrašnijih zločina u povijesti čovječanstva, Jakić kaže kako srbijanski ministar ispušta iz vida dvije bitne činjenice.
Prvo, Republika Hrvatska nije pravna sljednica takozvane NDH i drugo, mi govorimo o sporu pred jednom sudskom instancom. Prema tome, pozivanje na povijesne argumente, i to povijesne argumente koji opasno podsjećaju na vrijeme najžešće Miloševićeve propagande, priličilo bi jednom okruglom stolu neinformiranih sudionika. Sudskom postupku nikako.
Stanovište srbijanskog ministra vanjskih poslova nije proeuropsko i primarno je namijenjeno domaćoj upotrebi, smatra i politički analitičar i profesor na Visokoj novinarskoj školi u Zagrebu, dr. Mate Granić.
To je za jačanje popularnosti u nastoj državi. Puno ne može biti korisno na Međunarodnom sudu pravde u Hagu.
I odvjetnik Anton Obilo ističe da Hrvatska nije pravna slijednica NDH, a i konvencija o genocidu donesena je tek 1948. Zaključuje da slične izjave s jedne i druge strane samo narušavaju odnose među susjedima. Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barvir Mladinović.
Slušate program Radija Slobodna Europa.
Na sredini jutarnjeg programa posjećamo na najvažnije vesti. Policija u Aranđelovcu brutalno pretukla studenta. Vlada spremna da pređe na privremeno finansiranje države ukoliko se nastavi blokada skupštine. Fiat do kraja godine daje garancije zastavi, tvrdi Dinkić. Crna Gora predala zahtjev za dobijanje statusa kandidata za Europsku uniju. Danas sunčano i vetrovito, temperatura do 13 stepeni. Slušate jutarnji program Radija Slobodna Evropa, 9 sati i 46 minuta. Vlada Srbije ozbiljno je destabilizovana unutrašnjim neslaganjima o načinu realizacije energetskog sporazuma sa Rusijom, ali procjene analitičara govore da to stanje ipak neće dovesti do raspada vladajuće garniture. U prilog tom zaključku idu i izjave političkih aktera, ali je evidentno da je najveća stranka u vlasti pribjegla svojevrsnom disciplinovanju koalicijalnih partnera. Prilog Zorana Glavanjića.
Suština priče je da se stranka G17 plus protivi načinu na koji ostatak vlade želi da realizuje energetski sporazum sa Rusijom, odnosno da ta partija ne želi da dozvoli da se kompaniji Gazprom proda naftna industrija Srbije bez garancija ruske strane, da će izgraditi regionalni gasovod kroz Srbiju i obnoviti i povećati kapacitet gasnog skladišta Banatski Dvor. Nakon ozbiljnih rasprava i optužbi G17 plus saopštio je da za takav aranžman neće glasati u parlamentu, ali se u toj nezavidnoj situaciji odmah pojavila priča da će opoziciona Srpska napredna stranka, proistekla iz redova radikala koji su poznati zagovornici saradnje sa Rusijom, podržati sporazum i glasati za u Skupštini. Tomislav Nikolić, lider naprednjaka, rekao je novinarima da je to samo površno tumačenje činjenica.
Ja sam rekao da bi u slučaju da G17 plus izađe iz vlade, naša podrška trajala onoliko dana koliko je vladi potrebno da potpiše sve sporazume sa Ruskom federacijom, pošto mislim da vlada koja je ušla u raspuštanje Narodne skupštine više nema prava da vodi državnu politiku, već samo da ispunjava ono što je doneto. Čak sam rekao do 23. decembra.
Stranka G17 plus i u prethodne dve vlade odlučivala je o opstanku koalicije na vlasti, a prošla vlast otišla je sa scene nakon što je ta partija procenila da partija Vojislava Koštunice ne ispunjava obećanja o evropskim integracijama. Mlađan Dinkić, predsjednik G17 plus, koji je oštro kritikovao namjeru ostatka vlade da proda NIS po uslovima koje traži Rusija, ipak je poručio da će njegova stranka ostati u vlasti.
Partneri su partneri, znači da nemaju isto mišljenje po svim pitanjima. Važno je da li ćemo u magistralnom pravcu razvoja Srbije zadržati isto mišljenje, a to je pre svega ubrzanje evropskih integracija i jačanje srpske ekonomije. Za sada u ova dva magistralna pravca imamo isto mišljenje, tako da ćemo zajedno nastaviti da radimo. Ali naravno bilo bi bolje da o što više pitanja imamo isto mišljenje.
U pojedinim političkim krugovima ocenjuje se da je za ovako pomirljiv stav zaslužna taktika Borisa Tadića, predsjednika najveće vladajuće partije Demokratske stranke, koji je smatra se nakon dogovora naprednjake obezbedio kao adut za skupštinsko glasanje u slučaju manjka podrške u parlamentu. Ali Tomislav Nikolić tvrdi da Srpska napredna stranka ne želi u vladu.
Niti sam džoker, niti se bavim kartanjem, nisam ni štaka, kako me nazivaju Borisa Tadića. U tih 6 dana bi moglo sve da se reši i da onda idemo na vanredne parlamentarne izbore.
Njegov dojučerašnji partijski kolega Dragan Todorović iz Srpske radikalne stranke novinarima u Skupštini pokušao je da dočara koliko je iznenađen dešavanjima u vladi.
Prosto ne mogu da verujem da postoji uopšte bilo gde slična vlada u svetu. Vidite, jedan deo vlade optužuje direktno drugi deo vlade da sklapa ugovor koji je izuzetno štetan po državu i po građanima Srbije i pritom ostaje u vladi. Ja mogu samo da kažem da sam zapanjen da oni koji su to pitanje pokrenuli ne samo što ostaju u vladi, nego javno poručuju da će u vladi ostati sve dok ih ne istera Boris Tadić.
Ali bez obzira na iščuđivanje opozicije i Socijalističke partije Srbije, koja je bila tas na vagi za formiranje sadašnje vlasti, stižu umirujući tonovi. Branislav Ružić poručuje građanima da vlada ni na koji način nije uzdrmana.
Vlada trasirala put u svoj strateški pravac za delovanje i ciljeva koje želimo postići. Jedan od ciljeva je naftno-gasni aranžman. Svaka politička jednak ima pravo na svoj politički stav. Što se tiče nekih blokada, zamena, prosto to se naradi preko novina, preko medija, zvanični kažu na tu temu nije bilo, vlada je dakle stabilna i ne vidi razloga da se ta tema otvara.
Politički analitičari procenjuju da ovim dešavanjima vlada jeste ozbiljno uzdrmana, ali da njene rekonstrukcije ili novih izbora sigurno neće biti. Zoran Stojiljković, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka, rekao je za naš program da pominjanje naprednjaka kao džokera vlasti jednostavno predstavlja opipavanje pulsa.
Stožena stranka vlasti, Demokratska stranka, ovom porukom Tome Nikolića dobija na stabilnosti u parlamentu vlade i mogućnost da smanjuje potencijale, pre svega ucenjivačke, svojih trenutnih aktera u vladi.
Važno je da je svima jasno da ne postoji spremnost građana i vlasti da se ide na nove izbore i gubi vreme u teško doba svetske finansijske krize, zaključuje Zoran Stojiljković, pa zbog toga prognoze po vlast nikako nisu crne.
Koliko kriza ozbiljna, koliko dovodi do tenzija i teškoća uravnoteživanja i balansa različitih politika i prioriteta i interesa u vladi, toliko je kriza s druge strane disciplinuje i vladu čini paradoksalno gledano stabilnijom. Sve u svemu, bit će nestabilnosti, ali brod ostaje da plovi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Srbija je Rusiji poklonila naftnu industriju Srbije za 400 miliona evra, bez pisanih garancija da će dobiti magistralni pravac gasovoda Južni tok. To je bio razlog da ministar ekonomije i vođa tima za pregovore sa Gazpromom Mlađan Dinkić da ostavku na rukovođenje timom. Postavlja se međutim pitanje zbog čega Tadićeva koalicija za Evropsku Srbiju pristaje na ovakvu vrstu ekonomskih aranžmana. Ovaj odgovor je potražila moja koleginica Branka Trivić.
Kad je video da nema ništa od pisanih garancija da će biti izgrađen gasovod Južni tok, čiji bi magistralni pravac prolazio kroz Srbiju, ministar Dinkić je pokušao posljednju ekonomski racionalnu varijantu, da Gazprom kupi 25% akcija NIS-a, a nakon izrade studije izvodljivosti, ako Rusi zaista odluče da grade gasovod, da im se ponudi još preostalih 26% akcija srpskog naftnog giganta. Ni to nije prošlo.
Ja sam već rekao da mislim da je to loše za Srbiju, da u ovakvoj situaciji mislim da bi bilo najbolje da naftna industrija Srbije ostane u rukama Srbije, to jest da se ne prodaje bilo kome.
Do pre 5-6 dana državna strategija naftno-gasnog sporazuma izgledala je drugačije. Premijer Mirko Cvetković, koji se, iako nije čovek Tadićeve demokratske stranke, smatra bliskim njoj, insistirao je na tome da pre dobijanja pisanih ruskih garancija da će izgraditi gasovod i skladište gasa, Srbija neće prodavati NIS. Koji dan pre sednice vlade, međutim, ministarka financija Dijana Dragutinović otkriva podatak da je 400 miliona evra za NIS već uračunala u budžet za iduću godinu. Na sednici vlade potom, 11. decembra, i dva demokratska ministra, Dragan Šutanovac i Božidar Đelić, na početku uzdržani, ipak glasaju da se Rusima pokloni NIS bez garancije o gasovodu. Ima informacija da je ključnu reč pri donošenju takve odluke odigrao ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić. On je tu odluku opravdavao geostrateškim i geopolitičkim razlozima, uverenje da će podrška Rusije biti potrebna Srbiji na međunarodnom planu. Informacija deluje tim verodostojnije što je na mesto Mlađana Dinkića, koji je dao ostavku na funkciju vođe tima za pregovore sa Rusima, postavljen šef Jeremićevog kabineta Borko Stefanović. Ministar Jeremić međutim i danas uverava da je odluka koju je vlada donela ekonomski racionalna.
Gasno-naftni aranžman predstavlja možda i najznačajniji ekonomski projekat koji je ova vlada pokrenula.
Aleksandar Stevanović iz Centra za slobodno tržište kaže da iza ekonomskog ugovora sa Rusima nema ni E od ekonomije i da je očigledno da Rusima plaćamo debelu cenu za takozvanu političku podršku za Kosovo. Upitan zašto vlada nije izašla iz ovako nepovoljnog ekonomskog aranžmana, on kaže.
Vlada je mogla izaći, ali ona je vjerovatno dobila lepi set upozorenja, a obično iz iskustva znamo da Rusi imaju drugačiji način ubeđivanja nego Evropska unija.
Vesna Pešić, predsjednica političkog savjeta Liberalno-demokratske stranke, ovako vidi smisao nepovoljnog ugovora sa Rusima.
Ja mislim da je reč o tome da se spasava Boris Tadić, koji nema tri čiste da izađe iz te situacije u kojoj je zapao. Znate, sa tim ugovorom, raskinuto sa Rusima. Rusima i da kažu, evo, vi ste se povukli sa južnog toka, onda znači nema ništa do ovoga Nisa.
Zašto Tadić nema tri čista da uradi?
Ja mislim da Šojku potrebna politička viagra, kao to je potpuno impotentna jedna politika, razumete, ne može da odluči o tome. Ti izbori su bili strašno skupi, ne po tome prikom para dobio od nekoga za kampanju, nego što je tu sve obećano. Pa Fiat, pa onda Fiat opet Rusi treba da dozvole, to su doveli zato što će izvoziti Rusima, Rusi su rekli ne. Oni su toliko upetljali i toliko su laži nagomilili ono što sad zove mehur popularno, te mehur od sapunice iz kojih sad mogu da izađu.
Upitan da prokomentariše Jeremićevo obrazloženje prodaje NIS-a ruskom energetskom gigantu Gazprom bez ikakvih garancija o gasovodu, Stevanović iznosi ovakvu ocenu.
Meni se ponekad čini kada slušam našeg ministra spoljnih poslova da je Evropska unija u procesu pristupanja Srbiji i da treba da zadovolji neke uslove da bi mogla da se priključi Srbiji kao jedna država te sve srpske unije.
Vesna Pešić je također uverena da od odlučnosti ove vlade za evrointegracije nema ništa. Insistiranje na pobedama u Ujedinjenim nacijama, na suverenitetu nad Kosovom je, kaže,
jedan politički babel, politički mehur. To je jedno prazno mesto, ko kredit bez pokrića. A oni sada prave piramidu od toga. Postavljaju pitanje u Ujedinjenim nacijama, pa onda evo kao tobož Rusi se založili za Kosovo. Pa ako mi ovde, oni će otkazati, a tu inače nema nikakve veze. To pitanje Kosova je čisti naš mehur od sapunice. I sad, kad ja postavim pitanje kako je moguće da glasate kad je reč o osudi Irana za teško kršenje ljudskih prava, on mi odgovori ovdje u Skupštini, jeste, glasao sam za Iran protiv Evropske unije zbog Kosova. Pa zar to nije pravi mehur, pravi babel?
Kakva je, ako je više ima, razlika između prošle Koštuničine i aktuelne Tadićeve, pardon, Cvetkovićeve vlade? Aleksandar Stevanović.
U ovom momentu postoji samo verbalna razlika između toga zašto se zalaže ZES i onoga zašto se zalagala bivša vlada, onaj deo koji je bio okupljen oko Koštunice. Dakle, vi ovdje još imate elemente verbalnog toga da mi želimo ići u Evropsku uniju. U praksi nemate nikakve poteze koji potvrđuju tu rešenost.
Radio Slobodna Evropa, Branka Trijević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ovo 2,5 minuta do kraja jutarnjeg programa Radio Slobodna Evropa još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Policija u Aranđelovcu brutalno pretukla studenta. Vlada spremna da pređe na privremeno finansiranje države ukoliko se nastavi blokada rada Skupštine. Fiat do kraja godine daje garancije Zastavi, tvrdi ministar Dinkić. Crna Gora predala zahtev za dobijanje statusa kandidata za Evropsku uniju. Vreme danas, sunčano i vetrovito, najviša temperatura do 13 stepeni.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, bilo je to sve za ovo jutro. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Željko Tomić i Nebojša Grabeža.